adventmusicplus.com.
Someone if you vale, shumbe milomonga vale, yamana wafiswa, pakulanda mashiwa ya bino, kudye fidwe fiamaluele. Someone if you vale, tinte mikoshi pakunwe fikola bo, kwa tibantu varikale kumulu vale nwameshi ya mweo. Someone if you vameka pakwenda, kwa tibanyanta parikolide, vali va comfortable pachalo. Bali la banefye pusukilo na batemo bupulo mushiabo ifya mafunde na bafila bako na bakristu bale ikoselesha ati we only live once ukwesho kwibukisha nyabane awete pano ichifulo cha kushitisha pwe myaka awete pano abantu bakuikulikila pono kufuila po awete bapano. Nani sacrifice tubule mieo Yesu tupele kuli Yesu
tepano
tute pano bane awe tepano bane
kando Yerusalemu
ukuyemba kwa fikapo amalila ya fikapo nobumi bwa fikapo Wikashubwa londolo kwa wabulo kupibabane Amalila ya londolo kaya bulo kupibilabane Nangu windepa ya bambia tiunonke tepano Tafibelele la panono bempa kafyoka konkemo Monefyo baicheba chebanga basamba mumulo pawa kwa Yesu Kwa tibari perwa ashuwa ransikale atitaba kabole Monefyo bale ikuntanga bafuelo mwingila wabuta Na bachindikisha nemitwe kwa tibantu bafuele fitebo fya kuchimfya Na bema baswe kokulanda pafikansa fya chalo Na kube na Kristu nomba eriashi chiringe mbila yepusukilo Ukwesho kwibukisha nyabane awete pano Ifintu kuwamo kuchipano buika shukulo ndolo kate pano Ubuika shipano tapava Echo Yesu ila mukupeka nyenchende bane
Tepano
Ntu tepano bane
Tepano
Awe tepano bane
Tepano Kando Yerusalemu
Ukuyemba kwa fikapo
Tepano
Amalila ya fikapo
Tepano
Nobumi bwa fikapo
Tepano Nimu Yerusalemu
Ubuika shubwa londolo kwa wabulo kupibabane Amalila ya londolo kaya bulo kupibila bane Nangu windepa ya bambia tiunonke tepano
adventmusicplus.com.